Ar īpašu iekārtas spektrometra palīdzību analizējot vairāku homeopātisko līdzekļu sastāvu, tehnoloģija neatrod aktīvo vielu. Šādi secinājumi pēc eksperimenta radušies Krievijas Zinātņu akadēmijas viceprezidentam profesoram Aleksejam Hohlovam. Viņš norāda, saturs atbilst zāļu ražotāju aprakstam, bet nesot skaidrs, kā iespējams, ka medikamentam, kura molekulas neatrod pat modernas tehnoloģijas, var būt iespējams atstāt jebkādu iespaidu uz cilvēku veselību.
What we have shown is that the concentration is so small that there is...
Tas, ko mēs eksperimentā izgaismojām, ir, ka aktīvās vielas koncentrācija homeopātiskajās zālēs ir tik maza, ka nepastāv iespēja konstatēt šīs aktīvās vielas molekulu klātbūtni tajās. Mēs pārliecinājāmies, ka tur nav aktīvās substances. Atšķaidījums ir tik liels, ka nav iespējams atrast molekulu, es domāju tieši aktīvās vielas molekulu.
Viens no šiem homeopātiskajiem līdzekļiem, ko savā eksperimentā pārbaudīja arī Aleksejs Hohlovs, ir Latvijā zināmais oscilokokcīnum. To reklamē kā palīgu cīņā pret gripas simptomiem. Zāļu valsts aģentūras pārstāve Kristīne Toma rakstiski atbildē Latvijas radio norādīja, ka oscilokokcīnum ir pārdotākās homeopātiskās zāles Latvijā aizvadītajā gadā. Latvijas zāļu reģistrā pieejamā informācija liecina, maksimālais zāļu cenu diapazons atkarībā no iepakojuma ir no 7,94 eiro līdz pat 30,70 eiro, un homeopātisko zāļu aktīvā viela ir muskuspīles aknu un sirds ekstrakts. Latvijas radio sazinājās ar CAG Miežis ārsts. Uzņēmums ir Francijas homeopātiskā līdzekļa ražotāja Boiron pārstāvis Latvijā. CAG Miežis ārsts norādīja, ka komentārus nevar sniegt, tomēr nosūtīja jautājumus Francijas ražotājam Boiron. Boiron e-pasta vēstulē sniedza savas atbildes uz akadēmiķa Hohlova eksperimentā novērotajiem secinājumiem. Atbildes fragmentus ielasīs radio kolēģis.
No ķīmijas viedokļa tas ir pilnīgi normāli, ka ar šobrīd pieejamo metožu palīdzību nav iespējams konstatēt oscilokokcīnum aktīvās vielas molekulas. Dažas homeopātiskos līdzekļus, kā oscilokokcīnum, raksturo to lielais atšķaidījums.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta bioķīmijas laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs skaidro, tik lielā atšķaidījumā pastāv ļoti liela varbūtība, ka aktīvās vielas molekulas atrast neizdodas.
Produktā oscilokokcīna atšķaidījuma skaits ir 200. Ar to pat, ja ir pēc 11 atšķaidījumiem, visdrīzāk palika viena molekula. Tad pēc 200 atšķaidījumiem varbūtība, ka tur paliks kaut viena molekula, ir niecīga.
Ja nav šīs tādas aktīvās vielas molekulas, tad tas vispār kaut kādu ietekmi var atstāt uz organismu?
Pašlaik zinātnē nav zināmi tādi efekti, kur ir tāda netieša iedarbība. Tomēr, lai būtu kaut kāds efekts, ir vajadzīga iedarbība no molekulu pusēm.
Tātad, ja tas tiek atšķaidīts tik tālu, ka to pat nevar atrast molekulu, tad tur nevarētu domāt, ka tur varētu būt kaut kāds efekts.
Un pašlaik eksperimentos tādi gadījumi nav aprakstīti.
Tikmēr Zāļu valsts aģentūra uzsver arī uz homeopātiskajām zālēm attiecas reģistrācijas nosacījumi. Zāļu valsts aģentūras pārstāvis Kristīnas Tomas rakstiski sniegtās atbildes fragmentu ierunājas radio kolēģi.
Arī homeopātisko zāļu reģistrācijai ir nepieciešami pierādījumi par to drošumu un efektivitāti. Tie ir vai nu paši ražotāji veikti klīniskie pētījumi vai zinātniskajā literatūrā publicēti pētījumi par reģistrējamo zāļu sastāvā esošajām aktīvajām vielām.
Jau kopš 2000. Gada reģistrēts ir arī oscilokokcīnum. Tā ražotājs Boiron līdzekļa efektivitāte savā atbildē izceļ ar diviem pētījumiem. Viena 2016. Gadā publicēta 10 gadus ilgušu pētījuma rezultāti rādot novērojumu laikā respiratoro infekciju samazinājumus grupā, kura saņēma oscilokokcīnum, bijis 88%, bet grupā, kura nesaņēma, 74%. Otrs pētījums 1998. Gadā publicēts British Homeopathic Journal.
Starp 334 pacientiem ar gripai līdzīgu saslimšanu cilvēku skaits, kuriem tika novērota atkopšanās vai kuru stāvoklis ievērojami uzlabojās, bija ievērojami lielāks to pacientu vidū, kuri lietoja oscilokokcīnum, nekā to vidū, kuriem tika izmantota placebo metode.
Tomēr aizvadītajā gadā kādā reklāmā stāstot par homeopātiskā līdzekļa iedarbību reklāmdevēji pārcentušies. Proti Veselības inspekcijas farmācijas departamenta komercprakses nodaļas vadītājs Jānis Valenieks norāda, pērn par oscilokokcīnum saņemta viena patērētāja sūdzība.
Patērētājs bija uztraukts par to, ka zāļu reklāmā tiek norādīta informācija, ka zāles oscilokokcīnum ir paredzētas gripas ārstēšanai. Realtātē tas neatbilst patiesībai. Mēs veicām pārbaudi, pārbaudījām arī visas zāļu uzcelu, kas zinām reklāmas, kuras sabiedrībai tika izplatītas, jā, un tiešām tika apstiprināts gadījums, ka uzcelu, kas zinām zāļu reklāmā tiek norādīts apgalvojums, ka šīs zāles ir paredzētas gripas ārstēšanai, taču atbilstoši zāļu aprakstam un zāļu terapeitiskām indikācijām šīs zāles ir paredzētas tikai gripas simptomu ārstēšanai. Tālāk, atbilstoši negodīgas komercu prakses aizlieguma likumam, bija izteikts sākotnēji ierosinājums nodrošināt reklāmas atbilstību normatīvu aktu prasībām. Un tad attiecīgi, tad, kad tika beigti šie pasākumi, reklāma tika nodrošināta atbilstoši normatīvu aktu prasībām, tika pieņemts lēmums arī par lietvedības izbeigšanu, izsakot aicinājumus turpmāk ievērot normatīvu aktu prasības.
Tikmēr portālā Mana Balss LV sākta parakstu vākšana par homeopātisko zāļu lielāku ierobežošanu. Iniciatīvu pirms aptuveni 3 nedēļām iesniedzis Dimitrijs Golubevs. Iniciatīvas autors tās aprakstā norāda, ka homeopātiskos līdzekļus, citēju, varētu atļaut tirgo tikai nošķirti no medicīniskajiem preparātiem un ar skaidri uzskatāmu brīdinājumu, ka tās nav zāles. Citāta beigas. Vēl viņš norādīja, citēju, sabiedrības iegūms no tā būtu saulaicīgāka slimību diagnostika un efektīva pierādījumos balstīta ārstēšana. Citāta beigas. Šobrīd iniciatīva savākusi jau vairāk nekā 900 no nepieciešamajiem 10 000 parakstu, lai šī iniciatīva tiktu izskatīta Saeimā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.